Young men, you have probably heard before that you are a chosen
generation. Tërin, ju ndoshta keni dëgjuar më parë se jeni një brez i zgjedhur. Do të thotë se Perëndia ju zgjodhi dhe ju përgatiti që të vinë në këtë kohë në tokë për një qëllim të madhërisëm. E di se kjo është e vërtetë. Por këtë mbrëmje do të doja t'ju drejtohesha juve si brezi i zgjedhjeve. Sepse kur më parë në histori nuk janë bekuar individët me kaq shumë zgjedhje. Më tepër zgjedhje do të thotë më tepër mundësi. Më tepër mundësi do të thotë më shumë potencial për të bërë mirë dhe fatkeqësisht për të bërë keq. Unë besoj se Perëndia ju dërgoi këtu në këtë kohë sepse ai ka mirë besim te ju, që do t'ja dili mbanë të bëni dallimin midis zgjedhjeve mendje shtrydhëse që ju gjenden. Në vitin 1974, prezidenti Spencer W. Kimball thas, besoj se Zoti me zi pret që t'i vërë në duar tona shpiket, të cilat ne njerëzit, jo profesionist, si zor t'i kemi parë me sy. Dhe ai i ka dhënë, ju po rriteni me një nga mjetet më të shkëlqyera për mirë në historinë e njerëzit, internetin. Me të vjen një larmje ahësishme zgjedhjesh, ky bollëk zgjedhjesh. Sidoqoftë mban me vete një pjesë të barabartë përgjegjshmërie. Ai e lehtëson qasjen tuaj si dhe vete mira dhe të vet e keqja që bota ka për të ofruar. Me të, ju mund të arrini gjëra të mëdha në periudhë të shkurtër kohë, ose mund të gjendeni të zënë në pusit e pa fund me të kotësis që ju aqon kohën dëmë dhe e pakësojnë potencialin tuaj. Me shtypje një butoni, ju mund të hyni të çfarë do gjë që t'ju dëshiroj zemra. Ky është çelësi, çfarë dëshiron zemra juaj? Çfarë gjërash ju tërhiqeni? Ku do t'ju qojnë dëshirat tuaja? Bani mënë se Perëndia u jep njerëzve si pas dëshirës të tyre, dhe sa i do t'i gjykoj të gjithë njerëzve si pas punve të tyre dhe si pas dëshirës të zemrave të tyre. Takur Bruce Rëme Konki tha, në një kuptim të vërtet, edhe pse figurativ, libri jetës është regjistri i veprave të njerëzve, si që i regjistrë shënohet në vetë trupat e tyre. Kjo do të thotë se çdo vendim fjalë e vepër ka një efekt te trupi njerëzor. Të gjitha këto i lënë shenjat e tyre, shenja që mund të lexohen nga ai që është i përjetshëm me aq lehtësi sa mund të lexohen fjalët në një libër. Mbyll citimin. Edhe interneti regjistron dëshirat tuaja të shprehura në formën e kërkimeve dhe klikimeve. Ka një mizëri burimesh që presin t'i plotësojnë ato dëshira. Ndërsa lëndroni në internet, ju lini gjurmë. Ato që komunikoni, vendin ku keni qenë, për sa kohë keni qenë atje dhe llojet e gjërave që ju interesojnë. Në këtë mënyrë, interneti krijon një profil virtual për ju në një kuptim. Libri virtual të jetës suaj. Sikurse në jetë interneti do t'ju jap gjithnjë më tepër nga ajo që kërkoni. Nëse dëshirat tuaja janë të pastra, interneti mund t'i lartësojë ato, duke e bërë përherë e më të lehtë angazhimin në përçapje të denjë. Por e kundërta është gjithashtu e vërtetë. Plaku Neil A. Maxwell e shprehu në këtë mënyrë. Ajo që dëshirojmë ngulmim me kalimin e kohës është ajo që vërtet do të bëhemi më së fundi, dhe ajo që vërtet do të marrim në përjetësi. Vetëm në duke i edukuar dhe duke i ushtruar dëshirat tona, ato mund të bëhen aleate tona në vend që të jenë armiket tona. Mbyll citimin. Vëllezërit e mi të rinj, nëse ju nuk jeni energjik në edukimin e dëshirave tuaja, bota do ta bëjë atë në vendin tuaj. Çdo ditë bota kërkon të ndikojë te dëshirat tuaja duke ju joshur të blini diçka, të klikoni te diçka, të luani me diçka, të lexoni apo të shikoni diçka. Në fund fare zgjedhja është e juaja. Ju keni lirinë e zgjedhjes. Ajo është fuqia jo vetëm për të vepruar sipas dëshirave tuaja, por edhe për të përmirësuar, pastruar dhe për të lartësuar dëshirat tuaja. Liria e zgjedhjes është fuqia juaj për të bërë ai që doni. Çdo zgjedhje mund t'ju çojë më pranë ose më larg nga ajo që jeni paracaktuar të bëheni. Çdo klikim ka një domethënie. Pyeteni gjithmonë veten, ku do të më çojë kjo zgjedhje? Zhvillojeni aftësinë për të parë përtej çastit. Satani dëshiron të kontrollojë mbilirin tuaj të zgjedhjes, që ai të mund të ketë kontroll mbi atë që ju do të bëheni. Ai e di se një nga mënyrat më të mira për ta bërë këtë është duke ju zënë në kurth me sjellje varësuese. Zgjedhjet tuaja përcaktojnë faktin nëse teknologjia do t'ju fuqizoj apo do t'ju sklavëroj. Më lejoni t'ju ofroj 4 parime për t'ju ndihmuar juve brezin e zgjedhjeve që t'i edukoni dëshirat tuaja dhe që ta udhëhiqni përdorimin e teknologjisë nga ana juaj. Së pari, dijenia se cilët jeni i bën më të lehta vendimet. Kam një mik që e mësoi këtë të vërtet në një mënyrë shumë vetjake. Djali i tij u rrit në ungjill, por dukej se po sorollatej shpirtërisht. Ai i refuzonte vazhdimisht mundësitë për të ushtruar fliftërinë. Prindërit e tij u zgënjyen kur ai shpalli se ishte vendosur të mos shërbente në një mision. Miku im u lut me zell për të birin, duke shpresuar se ai do të pësonte një ndryshim të zemrës. Këto shpresa morën në fund kur i biri njoftoi se qefejuar e do të martohej, jo në tempull. I ati ju lutë të birë që të merte bekimin e ti patriarkal, i birë pranoj më në fund, por këmguri që të shkonte vetëm të patriarku. Kër u këthuje pas bekimit, a ishte shumë i prekur emocionalisht, a i e mori të dashurën jashtë, ku mund të fliste me të vetëm për vetëm. I ati hithë sy vjedhura zi nga dritara për të parë qiftin e ri duke i fshirë lotët njëri tjetrit. Më vonë ai tregoi të ati se çfarë kishte ndodhur. Me emocion të madh ai shpjegoi se gjatë bekimit ai kishte kuptuar pakës se kush kishte qenë në botën paratoksore. Ai pa sa i guximshëm ishte dhe sa ndikim kishte për të bindur të tjerë të ndiqnin Krishtin. Duke ditur se kush ishte në të vërtetë, si të mos shërbente ai një mision, të rinë kujtoni se cilët jeni. Kujtoni se ju mbani priftërinë e shenjtë. Kjo do t'ju frymëzoj të bëni zgjedhje të duhura teksa përdorni internetin edhe gjatë gjithë jetës suaj. Së dyti, vëreni veten në prizë të burimi i energjisë. Pikërisht në pëllëmën e dorës tuaj ju keni mençurinë e epokave. Më me rëndësi fjalët e profetëve nga kohët e djatës së vjetër deri në kohën e Thomas së Mësonit. Por nëse nuk e karikoni rregullisht telefonin tuaj celular, ai është i papërdorshëm dhe ju do të ndiheni të humbur dhe jashtë komunikimit. Nuk do të mendoni kurrë që të kalonte një ditë pa e karikuar baterinë tuaj. Aq e rëndësishme sa është që të dilni nga shtëpia çdo ditë me karikim të plot të telefonit tuaj celular, akoma më rëndësishme është që të jesh plotësisht i karikuar shpirtërisht. Sa herë që e vini në prizë telefonin tuaj, përdorni atë si kujtues për ta pyetur veten, a e keni vënë veten në prizën e burimit më të rëndësishëm të energjisë shpirtërore? Lutja e studimit shkrimit të shenjta, që do t'ju karikojnë me frymëzim nga fryma e shenjtë, do t'ju ndihmoj ta dini mendjen dhe vullnetin e Zotit për të bërë zgjedhjet e vogla por të rëndësishme për ditë që përcaktojnë drejtimin tuaj. Shumë prej nesh e ndalin me njëherë çfarëdo që po bëjnë për të lexuar një mesazh në celular. A nuk duhet t'i kushtojmë më shumë rëndësi mesazheve nga Zoti? Shpërfillja ndaj lidhjes me këtë energji duhet të jetë e pamendueshme për ne. Së treti, zotërimi një telefoni smart apo të zgjuar, nuk ju bën të zgjuar, por përdorimi i ti me menquri, apo zgjuar si, mund t'ju bëj. Tëri, mos bëni gjërat të pamenta me telefonin tuaj të zgjuar. Ju e dini të gjithë se për çfarë kam fjalën. Ka mënyra të panumërta se si teknologjia mund t'ju shpërqendroj nga ajo që është më e rëndësishme. Zbatoni fjallën e urt, aty ku vete mere kokën me vete. Kur jeni duke ngarë makinën, ngitni makinën. Kur jeni në mësim, përqëndroni të mësimi. Kur jeni me shok, jepuni atyre vëmendjen tuaj si dhuratë. Truri juaj nuk mund të përqendrohet në dy gjëra njëkohësisht. Bërja shumë detyrave njëkohësisht do të thotë ta zhvendosni përqendrimin tuaj me shpejtësi nga një gjë te tjetra. Një fjalë e urtë e vjetër thotë: nuk mund të mbash dy kunguj në një sjetull. Së fundi, Zoti siguron teknologjin për të përmbushur qëllimet e ti. Qëllimi hyjnor i teknologjis është të përshpejtojë punën e shpëtimit. Si antar të një brezi të zjedhjesh, ju e kuptoni teknologjin. Përdorini atë për të fituar shpejtësi në përparimin tuaj drejt për sosmëris, sepse shumë ju është dhënë, edhe ju duhet të jepni. Zoti pret nga ju që ti përdorni këto mjete të mrekullueshme për ta ngritur punën e tij në një nivel më të lartë, për ta ndarë ungjillin në mënyra që janë për te përfytyrimit më të shfrenuar të brezit tim. Ndërkohë që brezat e kaluar kanë ndikuar te fqinjet e qytetit të tyre, ju keni fuqinë të arrini nëpër te kufive dhe të ndikoni te një botë e tërë përmes internetit dhe medias shoqërore. Unë dëshmoj se kjo është kisha e Zotit. Ju u zgjodhët për të marrë pjesë në punën e ti në këtë kohë, sepse ai ka besim se ju do të bëni zgjedhjet e duhura. Ju jeni brezi i zgjedhjeve. Në emrin e Jezu Krishtit, Amen.